Сез ассаламу алейкум, хөрмәтле тыңлаучылар. Бүген 7 июнь якшәмбе. Азатлык радиосы тапшыруларын башлыйбыз. Прага студиясыннан сезне Ландыш Харасов сәламли. Безнең бүгенге тапшыруда Башкортстаннан атналык күзәтү иштерсез. Президент Мортаза Рахимов урыныннан китмәячәген әйтте. Казахстанның Семей шәһәрендә Сабантуй үтте. Түгәрәк өстәл сөйләшүе 2нче дөнья сугышындагы тарихи вакыйгаларны бәяләү турында барачак. Ә тапшыру азагында Коръәннән аятлар һәм аларның мәгънәләре турында ишетәсез. Тапшыруыбызны Башкортстаннан атналык күзәтү белән дәвам итәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Президент Мортаза Рахимовны алмаштыру ихтималлыгы турындагы сүз куергоннан куера барса да, республика башлыгы китәргә җыенмавын әйтте. Башкортстан халыклары ассамблеясы кырылтайына татарлардан кемнәр чакырылар? Республикада татар мәктәбе ябыла. Хәзер булар хакында тулырак итеп Уфада хәбәрчебез Кәрим Яушев сөйли.
Русия мәгълүмәт чаралары бу атнада да Башкортстан президенты Мортаза Рахимовны урыныннан төшерү белән мәшгуль булдылар. Свободный пресс исемле интернет сайтының 4 июнь сәхифәсендәге губернаторларга ау, ничек итеп Кремль, Громовны, Россельны, Рахимовны һәм башкаларны урыннарыннан китүгә әзерли дигән аналитик мәкаләдә Рахимовның урыныннан алынуы турындагы хәбәрләр таралуы иртән кояш чыккан кебек гадәти хәлгә әйләнде диелә. Мәгълүмәт чараларында Башкортстан президентын тәпәләү республикадагы эре сәнәгать объектларына хаклы төшерү өчен дә эшләнә. Әлбәттә, нефткә бәйле 6 предприятиене АФК системасы өлештә сатып алды, әмма калган нефт химиясе предприятиелары да күпләрне кызыксындыра икән. Мәкаләдә Рахимовны алыштырулары ихтимал булганнарның исемлеге дә китерелә. Алар арасында Башкортстан президентының элекке хакимият башлыгы Ради Хабиров та бар. Әмма Башкортстан президенты үзе бу атнада алдан китәргә җыенмавын 2011 елга хәтле республика башында утырырга җыенуын белдерде. Московский комсомолец газетенең 4 июнь санында Башкортстан Республикасы диссиденты дигән башасында чыккан интервьюсында Башкортстан президенты шулай ди. Цитата. «Мин кәнәфимә ябышып ятмыйм. Әйткәндәй, мин ул кәнәфине үзем директор булып эшләгән заводтан алып килдем. Әгәр инде сезнең сорауга ачык итеп җавап бирергә кирәк икән, шуны әйтәм. Минем чиксез дәвам итәргә һичкенә дә теләгем юк. Үземнең срок беткәнче эшлим дә пенсиягә китәм. Мин инде күпләрне туйдырганмындыр да. Вакытында үзеңә китү бик мөһим». Цитата тәмам. Үзегезгә алмашка кеше әзерләдегезме дигән сорауга җавап биреп, Рахимов: «Юк әле, минем срок 2011 елда гына тәмамлана бит. Кем мине алыштырачак, Русия президенты әйтер. Әмма улым Урал Рахимов яисә Рая Сарбаев булмаячаклар», ди Мортаза Рахимов. Башкортстан президенты: «Улым, син әйтәм, киленем, син тыңла» принцибы буенча Кремль колагына үзен алыштырачак кеше нинди таләпләргә җавап бирергә тиешлеген җиткерә. Башкортстан президенты фикеренчә, ул читтән кеше булырга тиеш түгел, һәм ул башкорт телен белергә тиеш. Әгәр инде Башкортстанда башкорт телен бер генә халык белгәнен исәпкә алсаң, Мортаза Рахимов Күк Бүре, Башкорт яшьләре союзы кебек радикаль милләтчеләр оешмасы әгъзасы сыман Башкортстан башында башкорт булырга тиеш дигән фикерне шумартыбрак белдерә. Башкортстан президенты шулай ук улы Урал Рахимов фәкать хезмәт хакына гына җан асырый дип белдерә. Яшәгән фатиры да нибары 27 квадрат метр икән. Кем әйтмешли, ышансаң ышан, көлсәң көл. Ничек кенә булмасын, Башкортстан президенты ниһаят урыныннан китүе турында үзе сүз кузгатты. Моны Кремльдәгеләрне тынычландырырга маташу дип тә карарга була. Ягъни мин соңгы сорау утырам. Әмма икенче нәрсә дә мәгълүм. Мәскәүдәге кайбер шәхесләр Башкортстандагы бүгенге һәм кичәге түрәләр белән яшерен сөйләшүләр башлаганнар. Анда сүз яңа президент куласында кем нинди урын биләчәге турында бара диләр.
Азатлык радиосы Уфа.
Шушы һәм башка яңалыкларны сез интернетта да таба аласыз. azatlik.org.
Хәбәр ителгәнчә, 11 июньдә Башкортстан халыклары ассамблеясының 2-нче курултае уздырылачак. Бу чарага әзерлек барышы турында 4-нче июньдә Башинформ агентлыгында үткән матбугат конференциясендә хәбәр ителде. Башкортстаннан бу чарага җәмгысы 700 делегат киләчәк икән. Шулай ук Мәскәүдән Русия халыклары ассамблеясы башлыгы Рамазан Абдулатыпов җитәкчелегендә зур гына төркем килүе көтелә. Башкортстан халыклары ассамблеясы җитәкчесе Нияз Мәҗитов бу турыда да Азатлык радиосы тыңлаучыларына аерым белдерде.
Съездга икенче Башкортстан халыклары съездына 700 якын делегат сайланган. Улардын бүтөсү эле Башкортстанда сайланган, Башкортстандан. Анда Башкортстанда жашаган халыктардын итебине карата 40%дан делегаттар сайланылган, лакин ситтен жашаган, ситтен келген кунактар бар. Алар съездда чакырган кунак аралыгында катнашалар.
Гафутунам, Татарстандан кунаклар чакырылганбы?
Сахарлан бурага деш мен деген ара бурага деп жооп берилмеген да. Бүтөн элдерден хадим мен сизге айтам, сахарга келип сахарган бир, лакин Ресей ассамблеясына унда буруса урун берген бел, шуларда арасынан менин уйум буюса Татарстанда да болгон.
Сиз айттыңыз, курултай ишинде Башкортстан президенти Муртаза Рахимов да катнашат деп. Башта югары шәхесләр дә катнашалар дип. Алар бу сыезда ниндер теләк теләргә килерләр дип уйлыйсызмы? Яисә сыезда ниндер эш юнәлеше бирергә?
Әлбәттә, президент үзенең чыгышында Башкортстанда алып барылган милли сәясәт турында сөйләсәк, аның тору үткәне, бүгенге хәле һәм инде кимелдә артабан үсеш алып торганда, әлбәттә президент буларак ул бүтә хукугы бар һәм бүтә җаваплылыгын кулында. Шуның өчен үзенең Башкортстанның милли сәясәт турындагы бүгенге хәле һәм киләчәктәге юнәлеше турында сагындырырга тиеш.
Нинди документлар кабул итер деп көтүлә?
Мен уйлайм, бирден дөйөм резолюция һәм Башкортстан халыктарына, Россия халыктарына шул исәптән Россия президенты исеменә мөрәҗәгатьләр кабул итер дип уйлайм.
Матбугат конференциясендә әлеге ассамблеяның җитәкчесе, Бөтендөнья башкортлары курултае башкарма комитеты әгъзасы Нияз Мәҗитов, Бөтендөнья башкортлары курултае башкарма комитеты рәисе Румил Азнабаев һәм башкалар курултай бик эшлекле үтәчәк диделәр. Һәм барысы да берсен-берсе уздырып дигәндәй, Башкортстанда алып барылган милли сәясәткә мәдхия укыдылар. Дөрес, марилар вакиле Павел Бикмурзин тәнкыйть сүзләре дә яңгыратты. Аның раслауынча, Башкортстанда алып барылган милли сәясәт шул кадәрле шәп, аны бөтен Русия өчен үрнәк итеп пропагандаларга кирәк. Ә менә бу тиешенчә эшләнмиде ул җитди чырай белән. Азатлык хәбәрчесенең Башкортстан халыклары ассамблеясын төзегәндә ике татар оешмасы, Башкортстан татарлары конгрессы һәм Башкортстан татар иҗтимаи үзәге катнашкан иде. Аларны әлеге курултай эшеннән читләштергәннәр. Моның сәбәбе нидә дигән сорауына төгәл генә җавап бирүче булмады. Башта татар конгрессында лидер юк диделәр, соңрак конгресс үзе читләште дигән сүздә яңгырады. Менә ул матбугат конференциясеннән әлеге мәсьәләгә кагылышлы бер үзек.
Было бы желательно, во-первых, чтобы состоялось даже до съезда или после съезда состоялось съезд для учредительной конференции, то есть конференция татар Башкортостану и официально избрали своего лидера, председателя. Да. Это, собственно говоря, насколько автономно, мы не вмешиваемся, мы ждем, когда вы изберете своего лидера.
Насколько я понимаю, конгресс татар Башкортостана не получил приглашение.
Конгресс татар Башкортостана, я думаю, что в данном случае автоматически выбрал. Я не знаю ни одного, я не предпринимал ни одного шага, чтобы его исключили. Нет. Это общество, организация, где мы автоматически по собственной инициативе выбыла из нашей организации. Хотя не выбыла, она присутствует в лице вот этого.
Официальных не обращений по поводу выхода, значит, официальных решений каких-то ассамблей. Такого исключения не было и не могло быть.
Мы исключены из процесса подготовки к второму съезду ассамблеи.
Мы говорим о процессе работы после первого съезда ассамблеи народа. Второму съезду, ну, надо уточнение сделать, надо выяснить. Надо. Я не думаю, что делегаты, как представители татарского народа, чтобы их не было на ассамблее такого не
может. Нет, их можно подобрать, но вот официально, которые были, участвовали при создании, они почему-то исключены из этого процесса. Я вопрос...
Но это, видимо, вопрос к ним тоже.
Я не согласен.
Нет, они не вышли, я с ними разговаривал.
Владимир Владимирович представляет на общественном начале по собственной инициативе и с нашей поддержкой представляет всемирные все интересы татар Башкортостана. И кого вы изберете вот, юридически официально, это дело этой организации.
Понятно, ну, пожалуйста.
С каждой территории представители татарского народа, они выдвинуты из делегатами. Прошли осенью прошлого года заседание местных исполкомов, посреди татар у нас в районе, я вот Ушимский район представляю, у нас избранный делегат, председатель местного отделения исполкома татар.
И я тоже хотел бы добавить, у нас ведь не съезд общественных организаций, национальных культурных общественных организаций, а у нас съезд народов.
Да.
Поэтому, естественно, по региональным, по принципу вот, района, город и так далее. У нас тоже есть другие общественные организации, но как-то они не проявляют инициативу.
А кто проводит выборы этих народов?
Местные конференции.
Местные конференции.
И какой организации?
Местные исполкомы.
Кого?
Национальное культурное движение.
Ну, я и говорю, вот исполком татар исключен из этого процесса.
Нет, не исключен. Принцип избрания делегатов по районам, городам. И пропорциональное количество национальным составом населения районов, городов и произошло избрание делегатов.
20... Это администрации районов уже избирают, да?
Ну, они диалоги конструктивные, это на конференции. Вот я еще раз извиняюсь, что прерываю вас, да? Два делегата представляют...
Представьте сначала официальную свою вот, рабочую функцию, как чиновника.
Не как чиновник. Я секретарь Совета муниципального района Уфимского, поэтому ситуацию владею. Значит, у нас прошли конференции всех, в общем-то, народов, представляющих культурных центров. Собор русских, вот с участием Владимира Николаевича, спасибо ему, что, значит, конференция татар...
Кто проводил конференцию
татар? Конференцию татар проводила местный исполком.
Этот вопрос здесь мы
избрали, значит, двух делегатов. Значит, Галимова Рима Резидина, прекрасный главный врач Абдонской сельской участковой больницы, она является, вот как раз возглавляет движение, в общем-то, национального татарского народа.
Башкортстан татарлары конгрессы башқарма комитет рейс урынбасары Рамил Бигнов татар конгрессы ассамблеядан шитләшмәде. Безне анда шақырмадылар ди.
Юк, конечно, чөнки безне шақыра башласалар, татар иҗтимагый оешмаларын тагы да шақыра башласалар бит. Анда без үзебезнең делегатларны җибәрер идек һәм безнең делегатлар шундагы булган хәлне республикада булган хәлне сөйли шәкләр иде. Шуңа күрә безне шақыру юк инде ул һәм бу ассамблеяның законодательный нигезе аның бүгенге көндә бөтенләй юк дисәк ул дөрес була. Чөнки ул теге халыкларның җыены сыман эшләнгән. Ул җыен делегатлар итеп, аны район администрациялары, делегатлар итеп, татар халкы исеменнән дә, башкорт һәм бүтән халык исеменнән дә делегатлар җибәреп, аларга уже әйтеп куелган, ничек тавыш бирергә, нинди карарларга, купларга.
Шулай итеп, Башкортстанда янә татар җәмәгатьчелеген читкә тибү бара. Шулык ассамблея корылтайына районнардан да татар проблемалары белән шөгыльләнүдән читтә торган башкорт хакимлегенә лояль булган вакт түрәләр китереләчәк. Башкортстан җитәкчелеге алып барган милли сәясәт белән соклану хокугы, татар язмасын латынга күчерүгә каршы чыккан, башка берни белән дә шөгыльләнмәүче, Мәскәүдәге Ватаным оешмасының Башкортстан бүлекчәсе рәисе исәпләнгән Башкортстан педагогия университеты ректоры Раил Асадуллинга бирелер дип көтелә. Казанда үткән Бөтендөнья татарлары конгрессы курултаенда Казан сәясәтчеләре ихтияры белән Башкортстан татарлары конгрессы делегациясе фикренә каршы килеп, Раил Асадуллин Бөтендөнья татарлары конгрессы Башкарма комитеты әгъзасы итеп сайланды.
Азатлык радиосы Уфа.
Шушы һәм башка яңалыкларны сез интернетта да таба аласыз. azatlyk.org.
Башкортстан хакимиятләре алып барган милли сәясәтнең кайбер җимешләрен Башкортстан татарлары бу атнада да татыдылар. Уфагуб сайты хәбәр иткәнчә, Башкортстанда быел 2000 мәгариф хезмәткәре эшсез калачак. Әлеге хәбәрдә кыскарту нигездә татар һәм урыс мәктәпләренә кагылачак дип раслана. Ахыры бу раслау дөреслеккә туры килә. Һәрхәлдә, мәдхия барабаннары кагып, халыклар тигезлеге турында лаф орып, Башкортстан халыклары ассамблеясе корылтае әзерләнгән мәлдә 1997 елдан бирле эшләп килгән Уфадагы бердәнбер Әлиф Бай исемле прогимназия ябыла. Әлеге прогимназия 2 өлештән тора иде. Балалар бакчасыннан һәм 4 сыйныфлык мәктәптән. Моңа хәтле шактый уңышы эшләп килгән бу прогимназияга бу уку елында татар балалары алу туктатылган. Балаларын китергән ата-аналар кире борып җибәрелгән. Хәзер инде бу татар мәгарифе ушагы сүне. Әлеге фаҗига турында прогимназияның укыту-тәрбия эшләре мөдире Зөлфия ханым шуларны сөйләде. Кем кем туйды, кемнәр туйды беренче класска татар балаларын алуны? Кемнәр әйтте аны, кемнәр әйтте? Хәзер бу татар прогимназиясының язмышы нинди инде? Бетте инде шуның белән?
Бетте шуның белән. Әйткән балалар группа, татар группасы калабында садикта дигәндә, мин аңа бит
Прогимназияны япмауны үтенеп, Башкортстанның мәгариф министры Зиннәт Аллаяровка да бардык, ди Зөлфия ханым. Әмма башкорт түрәсе мин ябарга кушмадым дию белән генә шикләнгән. Хәзер кемгә мөрәҗәгать итәргә инде? Шәймиевкамы, Бөтенҗа татар конгрессынамы? Белмибез дә. Без бит сәясәтчеләр түгел, ди Зөлфия ханым. Әлбәттә, Башкортстан түрәләре алып барган милли сәясәтне Даими хуплап килгән Русия җитәкчелегенә мөрәҗәгать итүнең файдасы тию шикле. Бөтенҗа татар конгрессы башлыклары да Башкортстандагы милләттәшләренең мәнфәгатьләрен читкә тибеп, Казанда үтүче һәр форумда Башкортстан татарлары вәкиленә сүз дә бирмәскә тырышалар. Нәтиҗәдә Башкортстан татарлары бөтен ресурслар кулларында булган башкорт элитасы алдында бер үзләре калалар. Уфада Габдулла Тукай исемендәге төзелеп ятучы татар гимназиясен җимерделәр. Ярдәмгә килүче булмады. 2002 елгы җанисәптән соң йөзләгән татар мәктәбе башкортчага күчерелде. Шул ук Казаннар Ләммим. Менә хәзер татар мәктәпләрен ябуга чират җитте. Уфадагы Әлифба исемле прогимназия шуларның берсе генә. Азатлык радиосы өчен Уфадан Кәрим Яушов.
Азатлыкта Уфа авазы. Башкортстаннан атналык күзәтүне сез интернетта да таба аласыз. Азатлык.org. Казахстан Җөмһүриятенең Семей шәһәрендә ел саен Сабанты үткәрелеп килә. Быелгы бәйрәм Җөмһүрият күләмендә оештырылган иде һәм уланда үткән 10-нчы халыкара татар сәнгате фестивалының йомгаклау чарасы булды. Анда безнең хәбәрчебез Рузалия Сайганова да катнашты.
Татар халкының Казахстан җирендә үткән Сабантуенда тәртип саклаучылар хезмәте мәгълүматлары буенча 7 меңгә якын кеше бәйрәм итте. Катнашучылар һәм кунаклар Казахстанның төрле төбәкләреннән Астана, Алматы, Шымкент, Павлодар, Кустанай, Талдыкурган һәм башка шәһәрләреннән, Русияның кайбер якын тирә шәһәрләреннән, Татарстаннан, Кытайдан, Кыргызстаннан, Үзбәкстаннан килгән иделәр. Сабантуйда шәрәфле кунаклар өлкә һәм шәһәр хакимиятләреннән, Русияның һәм Татарстанның Казахстандагы илчелекләреннән, бөтен дөнья татар конгрессыннан вәкилләр булды. Бәйрәм гадәттәгечә Иртеш елгасы уртасындагы полковник утравында барды. Ул дога белән башланып китте. Аннан соң сүз шәрәфле кунакларга бирелде.
Сезгә Татарстаныбыздан Татарстан президенты Минтимер Шәрипов Шәймиевтан кайнар сәламнәр тапшырырга рөхсәт итегез. Без кайда гына яшәсәк тә, гомер гомергә тарихта бер халык милләт булып яшәгәнбез һәм шушы Казахстан далаларында да, Үзбәкстаннарда, Кытайларга хәлле барып җиткән, Ираннарга хәлле барып сату иткән милләттәшләребез бу җирләрдә үзләренең матур эшләрен, үзләрен калдырганнар. Без кайда гына яшәсәк тә, Татарстаныбыз, Татарның рухи үзәге, ул бүген сезгә бик якын һәм без моны тоеп торабыз. Шуңа күрә дә татар халкы Татарстан белән кичте, ә Татарстан шушы халкыбызгә таяна.
Бу бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитеты рәисе Ринат Закиров булды. Дәрәҗәле кунакларның һәммәсенә казах чапаны һәм баш киеме бүләк ителде. Алай гына да түгел, Казахстанның атказанган рәссамы Тукай бүләге иясе, Астана шәһәрендә яшәп иҗат итүче Камил Муллашев Сабантуй сәхнәсенә чакырылган һәр кунакка үзе язган рәсемнәрен бүләк итте. Рәсемнәрнең күбесендә Сөембикә образы сурәтләнгән иде.
Үз халкыма эш нәрсә җалты бел. Мин күп вакытта конгресска да, Минтимер Шарипович килсә дә, Нурсултан Абишевич татар мәдәният үзәгенә килсә дә, мин үз рәсемне үз исемемдән вә татар җәмгыяте исемендән, татар халкы исеменнән тәкъдим итәм. Мин еллыкка да зур картиналар ясап апардым оның ішіндә ватан турында уй деген. Сөембикә образы мен 97-8 ел ішпілеп ясаған соң оны Ментимир Шарипевичке бірінші үлгісіні тақдим еткен едік. Өзім кішкінеден әтияни салған, анан соң китаплардан үйрен оқып, біздің ғұрурленір патшабыз, соңғы патшабыз, бұл біздің татар халқының символ, мәмлекеті бар халықның символы. Сол себептен, чын көңілімден өзімнің мәхәббәтім білен ішлеп шықтым.
Бұл Камил Муллашев болды. Қытайдан келген милләттәшләребез саф татар тілінде шығыш ясадылар.
Ассаламу алейкум, исәнмесезләр, бүткіл татар кардәшләрем. Сабан тойыгызлар құтлы болсын. Сізләрнің шулай матур итіп, ямлы итіп, сабан тойларына уздырып, Қытайдағы татарларны сабан тойына тәклиф иткәнеңізне ештіп, бик шатланды. Барлығызларға зор африн, рәхмәтләребізін әйтәбіз. Қытай мәмләкетінде яшәуші татарларыбыз, Бейджин, Харбин, Үрімчі, Құлжа, Чәвәчәк, Чингіл татар чешме ауылы қатарлы яқ-яқларда сибіліп яшейләр. Анда 5000-дан артық татар кардәшләребез, милләттәшләребез бергә булалар. Без алар исеменнән сезләргә сәламләр алып килдек. Сабан тойыгызлар құтлы болсын. Һәм ямлы булсын. Менә без Кытайдагы татарлар 1986 елдан башлап, һәр ел саен шәһәрләрдә сабан туй уздырып башлады. Бездә Татарстаннан, Германиядан, Австралиядан, Төркиядан, Қазақстаннан, Өзбекстаннан, Россияның төрле-төрле башмакларыннан кардәшләребез дә килеп катнашканлар булды. Без Қытайдағы барлық татарлар исеменнән сізләрне 11 июл Үрімчідә уздыратылған сабан тойына тәклиф итәбез. Менә бүткіл дүния татарлары шушы шикелле бір-біребезне іздәшіп, бір-біребезне хөрмәт итеп, бір-біребезне қадірләп яшасак иде, дүнияның қай пышмағында чашылып яшасак та, дүниявий хөрмәтебез татар дигән исемебез мәңгү яшнар иде.
Алар сабан туй хуҗаларына һәм кайбер кунакларга киләмнәр, рәсемнәр кебек бүләкләр тапшырдылар. Сабан туйның концерт программасында катнашып, җырлар да башкардылар.
Бакчаларга керүләр, гүл сүрен өчен генә, януларым төйләрем бер синең өчен генә. Бакчада малина, салма хәсрәт хәренә. Бакчада дуланана, дуланасыз булама.
Соңыннан алар белән сөйләшеп алу мөмкинлеге дә туды.
Равил Вәлиев. Тайда дәү бабаларыбыз Казан шәһәре Балташ ягыдан киткән 1852 еллар. Менә мин шуның 6-нчы унагы булабын. Гомер буй татар баласы дип саныймын. Әтибез дә, әнибез дә шуны әйткәннәр. Үйдә булса да, туганнар җыелганда булса да татар телен сөйләргә, омытмаска, югалтмаска, аннары чыккач өйрәнәбез тай телендә, уйгыр телендә, казак телендә. Үзем турдым бик инде 6 ел. Тайлар арасында өйрәнеп, университет бетергәч кайтып килгәч янә шул татар теле белән ямлы итеп куана Куна сөйлибез. Үйдә кызыбызга, малайларыбызга тагын да шул ихмәк ипидеп үрәтеп, әти-әни умытмастан сакларга тырышабыз. Үрүмчи шәһәрендә татар җәмгыяте бар. Аннан соң Кулҗада шуларның кигә бер рәисебез була, Илче Сайран дигән кеше. Беренче Сабан туй Наурыз ае, Яңа ел кичәсе белән Тукай кичәләренә узара.
Бу Үрүмчи шәһәреннән килгән милләттәшебез Равил Вәлиев булды. Бәйрәм барышында Сөйт төбәкләрдән килгән башка милләттәшләребез белән дә әңгәмә кору мөмкинлеге булды. Барнаул шәһәреннән килгән Суфия Закированы тыңлыйк.
Барнаулда Сабан туй 28 июньдә булачак, Бийскида 14 июньдә булачак. Әгәр дә насип булса, ишебез Новоалтайскида уздырырга уйлап торабыз. Һәм Бикер шәһәрендә, Бикер авылында, Татар авылында, шулай Алтай краенда Сабан туйларын уздырырга зиләнәбез. Худайга шөкер, үз эшләребезне алып барабыз. Ветераннарыбыз белән эшлибез. Төрле чараларда катнашабыз. Аллага шөкер, хәзер администрация безгә карата күбрәк безгә игътибар бирә башлады, үзгәрде. Безне музейларга чакырып торалар, библиотекаларга чакырып торалар, архивта быел менә жана выставка ашылганы архивта да биз быйыл чыгыш жасадык. Татар культура күндөрүн Барнаулда гыл уздырып турабыз. Мектептерде, музейлерде кайда чакыралар. Ансамблибиз иштеп келе. Ансамблибизге инде быйыл 17 жыл болду. Былтыр мына Бийск шаарында татарларны табып, анда 1000ге жакын татар тура экен. Анда татарларны табып, башта концерт беле бардык. Андары июнда Сабантуй уздырып кайтып, биринчи тапкыр Бийск шаарында халыкка Сабантуй бик ушады. Семи шаарындагы татарлар инде әллә кайшан үзләрен шундый яхшы дәрәҗәгә куйдылар. Мин Габдулхак Абдуллович нәлектән беләм. Семи шәһәрендә электән зур сабан туйлары узган да беләм. Аларның бик монда кичле үзәкләре киләчәктә аларга уңыш телим.
Бу Суфия Закирова булды. Шымкент шәһәреннән килгән Гөлшат Сибгатуллина татар хәрәкәтендә беренче көннәрдән үк актив катнашучы. Хәзер ул концертлар алып бара, программалар, сценарийлар яза. Якшәмбе мәктәбендә татар теле дәресләре укыта.
Татар башкорт мәдәният үзәгендә 20 ел эшләп киләм. Балалар белән дә эшлибез. Якшәмбе мәктәпләрендә укытам. Хәзер балалар бик тырышып йөриләр. Менә бер татар телен белмәгән балаларым да хәзер әзрәк татарча сөйләшә белә башладылар. Дәртләнеп йөриләр. Җырлыйсылары килеп тора, бийсләре килеп тора. Алла бирсә шундый балалар булганда, бездә Алла бирган булса, шушы Омск шәһәреннән килгән Умырзая ансамбле кебек булырбыз.
Гөлшат ханым, менә сезнең Чимкент шәһәрендә татарларның саны билгелеме?
Чимкентта татарлар 12,000-13,000 иде. Менә соңгы перепис буенча бераз азайды инде Чимкентта татарларның саны. Сабантуйлар үткәрәбез. Быел без 19-нчы сабантуй үткәрәбез.
Ой, афәриннәр.
Кудайга шөкер. Киләсе елда инде Алла бирсә, юбилейный сабантуй булачак.
Бераз үзгәрдеме? Татарлар күбрәк үзләренең татар икәнләрен танып яши башладылар.
Дөрестән дә үзләренең татар икәнлекләрен белдерәсе киләре килә. Менә мәсәлән, катнаш семьялар бар бит. Әнисе татар булса, әтисе урыс милләтеннән, или әнисе татар, әтисе казах милләтеннән, үзбәк милләтеннән. Менә шул балалар киләләр хәзер татар телен. Инде без шушы татар телен дәресләрендә алар мине казахча, үзбәкчә өйрәтсәләр, мин татарча өйрәтәм. Тырышып йөриләр. Хәзер миндә 35 бала йөри. Менә кичкенәдән 8-7 яшьтән 22-24 34 яшьлекләрдә бар миндә. Хәзер менә шулай йөриләр.
Сорыш эшлисез.
Хәзер дәртләнеп менә үзебезнең телебезне, үзебезнең гореф-гадәтләребезне өйрәнер өчен. Аннан соң бит яңадан балалар үсәләр шулай бит. Яш үсмерләр үзләренең тиннәрен табырга тиешләр. Үзенең милләтен табырга тиешләр шулай бит. Барыбер менә безнең татар балалары татар гореф-гадәтләр белән тәрбияләнгән. Нага бер тапкыр бирәм мин дәрес.
Шартлар тудырла.
Шартлар тудырла. Худайга шөкер. Менә Сабантуй менә мәсәлән дә, Сабантуйга без акчалатам. Бирәләр, бүләкләр алабыз шуңа Сабантуй үткәрәбез. 120 мең акча бирәләр, грант бирәләр.
Сез Гөлшат Сибгатуллина белән әңгәмә тыңладыгыз. Семи Сабантуе җырлары, биюләре, милли уеннары белән күркәм генә үтеп китте. Әйтергә кирәк, ат чабышыннан башканда барлык Сабантуй уеннары да оештырылган иде. Шунысы да үзенчәлекле булды. Сабантуй батырына кәҗә бүләк ителде. Бәйрәм чараларының төп оештыручысы Семи татар мәдәният үзәге рәисе, татар сәнгать мәктәбе директоры Габдулхак Ахунҗанов канәгатьсезме үзегез дигән сорауга былай җавап бирде.
Халыкка, кунакларга охшаса, шунда без үзебезгә ризабыз. Ну мин уйлыйм, конференция, фестиваль бәрсә әйбәт үтте шикелле. Нигә дисәгез, мин бит Казанның ичендә утырам, күрмим нәрсә булып чыккан. Халык сөйләгән буенча бәрсә дөрес. Әйтергә була бәхет. Тілік кіші мен деп бүгін.
Розалия Сайганова, Озатлық радиосы, Семипалатинский, Омский.
Хәзер, хөрмәтле тыңлаучылар, сезгә Казан студиясында әзерләнгән түгәрәк өстәл сөйләшүе тапшыруын тыңларга тәкъдим итәбез.
Тарихи хакыйкатны саклау, изге төшенчәләрне, исемнәрне пичратма турында бәхәс бик катлаулы фәлсәфәгә бәйле. Нәрсә мөһимрәк соң, милләтме әллә дәүләтме? СССР таралгач, сәяси һәм хукукый шартлар да үзгәргән. Мәсәлән, Украинада, Эстониада үз милләтләре мәнфәгатендә немец фашистлары белән хезмәттәшлек иткән шәхесләрне зурлыйлар. Халыкара җәмәгатьчелеккә бу гамәл немец фашизмына, Гитлер сәясәтенә уңай мөнәсәбәт күрсәтү, фашизм корбаннарын мыскыл итү булып күренә. Шул ук вакытта генерал Власов җитәкчелегендәге РОА, Россия азат итү армиясендә 1 миллионга якын әсир сафка бастырылган булган. Аларның да язмышлары катлаулы, алар да сугыш корбаннары. 20-30 minglab totar boshqirt xizmat etgan Idil Ural legioni Gitler askarlari kiyiminda sug'ishda yoki xo'jalik ishlarida qatnashganlar. Шулар арасында фронтка баргач немец офицерларын үтерип партизаннар ягына чыккан татар әсерләре дә аз булмаган. Фашист гаскәрләрен эчтән таратуда гаепләнеп, җәзалап үтерелгән Муса Җәлил, аның иптәшләре һәм Германия ягында хезмәт иткән, сугыштан соң да көнбатышта торып калган кайбер татар шәхесләре кемнәр алар? Каһарманнармы? Қиянетшілерме, әллә құрбанлармы? Әңгіме біздің бірінші өлішіндә тарих фәннәре докторы Искәндәр Ғиләжев, яш хұқуқ білгіші Искәндәр Әхмәтов үз фикірлерін әйтті. Әйе, бұ ғади мәселе түгіл, Зүлфәт Хәкемнің тілсіз күкі әсәрінде Қызыл армия яғында финнарға қаршы соғышқан татар кішісі Финляндия татары білен бір-бірсіне отышмайлар. Оларны моң милли рух берләштерә. Әмине Муса Җәлил, Гайнан Кырмаш, Фуат Булатов, Абдулла Алишлар бер яктан, Идел Урал легионын һәм комитетын оештырып йөргән Шафи Алмаз, Шиһап Нигъмәтти, Гариф Солтаннар шулай ук бер милләт, бер рух һәм бер моң тәэсирендә берләшәләр. Берләшәләрме? Галимнәр, беренче чиратта Искәндәр Гиләҗев, әсирлеккә эләгеп, төрле сәяси хәрби гамәлләргә тартылган татар әсирләренә дошман итеп карамыйлар. Оларны язмыш, каты һәм куркыныч кайнар утларга салган, сынауларга дучар иткән. Нинди дә булса, ил сәясәт турында уйлау мөмкинлеге булмаганда, олар исән калырга яшәргә тырышканнар. Моның өчен кешене гаепләп буламы? Икенче яктан, Муса Җәлилгә аның көрәштәшләренә һәйкәлләр куела, чәчәкләр китерелә. Көнбатышта калганнарны сирәгрәк искә алалар. Никадәр четрекле һәм катлаулы тема бу. Шуңа күрә дә аны анализларга, тормышны аңларга, аңлатырга тырышабыз. Ә хәзер инде әңгәмәнең соңгы өлешен тыңлыйк. Безнең әңгәмәдә катнашучы яш Искәндәр бит, Искәндәр Әхмәтов менә Томскида, Новосибирскида, син булган якларда менә шушы эшләрне ишеткәннәре бармы? Татарлар Шафи Алмаз, Манда Гариф Султан, Муса Җәлилме? Ниндирәк мөнәсәбәт бар сезнең алдынгы фикерле интеллигенциядә яки яшьләр арасында?
Безнең якларыбызда Сибирдә минемчә Муса Җәлил карата мөнәсәбәт бик хөрмәтле. Шул ук вакытта Гариф Султанга һәм башкаларга кем Гитлер һәм Алман ягында сугышкан, аларга карата мөнәсәбәт бик яхшы түгел. Шул ук вакытта без Россиядә яшибез. Минемчә, Советлар Союзының һәрбер халкының хыянәтчеләре булган иде. Урыслар арасында, Украина арасында, татар башкортлар арасында, һәрбер халыклар арасында. Шуңа күрә бу безнең уртак минемчә проблема. Һәм шул ук вакытта мин ассызлап әйтергә телим, халыкка карата шул проблема булмаса да безгә фашизм аклап булмый.
Искәндәр әфәнде Гиләҗев, кем хыянәтче? Менә бу Шафи Алмаз, бәлки легионга язылырга мәҗбүр булган башка татарлар, Муса Җәлилме, Гариф Султан, Шиһап Нигъмәтиме, башка билгеле кешеләр сезнең китапларыгызда алар исеме белән әйтелә. Сездә менә бу хыянәтчелеккә инде, менә Рафаэль Мустафин бик еш куллана бу хаинны икетер, берсе каһарман, берсе хаин дип әйтә. Менә бу кемне каһарман, кемне хыянәтче итеп исемлеккә кертик, кайсын яңадан бастырып тирәп атырга һәм кайсына яңадан һәйкәл куярга кирәк? Әле бер һәйкәлләрне сүтеп икенчесен куяргамы? Нишләргә соң без буталып барабыз түгелме соң инде? Хыянәтчедә каһарман
бик җитди философик сорау. Аңа әлбәттә бик җентекләп җавап биреп булыр иде. Шушы катлаулы авыр сугыш елларына бәя биргән вакытта ике төс кенә җитми. Ак һәм кара. Шуңа күрә мин бер дә килешмим кешегә бары тик шундый бер ярлык тагу белән генә. Менә бу хыянәтче, бу каһарман дигән. Һәм мәсәлән, мин шул ук Рафаэль Мустафинның ул үзе дә белә, мин аңа үзем дә әйткәнем бар. Аның менә шулай ярлык тагуларына каршы киләм. Гомумән, безгә хәзер менә шушы җылы кабинетта утырып, җылы канафиләрдә утырып, ул вакыттагы булган хәлләргә бәя бирү бер яктан караганда бик җиңел. Ә менә уйлап карарга кирәк, мәсәлән, һәр кешегә конкрет үзен шушы кешеләр урынына куеп карарга кирәк. Мин нәрсә эшләр идем микән шушы авыр шартларда? Бүген ул җиңел әйтергә. Ә ул вакытта андый карарга килү бит җиңел түгел иде. Һичшиксез катлаулы бер фаҗигале сайлау иде. Һәм мин монда шулай кандай бер фикергә киләм һәр вакытта. Мин бу минем позиция. Мәсәлән, без тарихка бәя биргән вакытта бик гаепләү һәм гаепләмәү дигән сүзләрне кулланырга яратабыз. Мин монда беркем дә гаепләргә тырышмыйм. Чөнки монда бик күп факторлар зур роль уйнаганнар. Мәсәлән, шул ук Советлар Союзы әсирләргә карата хыянәт эшләгән бит. Ул үз әсирләрен ташлаган. Чөнки халыкара конвенцияләр булган әсирләрнең хокукларын яклый торган. Һәм дөресен әйткәндә, Германия сугышының беренче айларында шушы халыкара конвенцияларына туры килерлек барлык гамәлләрне эшләгән, мәсәлән, әсирләрнең исемлекләре дә бирелеп барган бит әле сугышның беренче айлары, совет ягына. Немецлар беренче тапкыр мөрәҗәгать иткәннәр совет әсирләре өчен почта оештыру турында. Һәм безнекләр кире какканнар, молтф әйткән, безнең әсирләребез юк Сталинның билгеле позициясе. Демәк, ватаннары бу кешеләрне ташлаган. Һәм алар аны белгәннәр. Чөнки ватан аларны автоматик рәвештә барсында хыянәтче дип санаган. Менә ул кешеләр хәзер нәрсә эшләргә тиеш? Һәм монда мин шулай дип әйтерем тагын. Менә немецлар белән хезмәттәшлек итүчеләрне без беркайчан да бер буяу белән буй алмыйбыз. Алар арасында төрле кешеләр булган абсолют. Шуңа карап без бөтенесендә абсолют хыянәтче яки абсолют каһарман дип әйтә алмыйбыз. Юридик яктан караганда, әлбәттә, син кызыл армияче булсаң, мәсәлән, баштан. Юридик яктан караганда, син шушы кызыл армияга ант бирдең башта. Совет иленә ант бирдең. Анасын әсирлектә син легионга кердең, әсирлектән котылып аймы, легионга кердең һәм шундук Германияга ант бирдең. Юрик тарафка караганда бу кеше хыянәтче булып чыга.
Тилсез Гуга әсәрендә ант биргән совет солдаты татар, фин солдатын ак фин солдаты белән кучаклашып җырлыйлар һәм җылыйлар.
Әйе, шулай. Ләкин монда юридик кына карар җитми шушы авыр шартларда. Мен әйткәнчә, менә Советлар Союзының позициясын генә искә алырга кирәк. Шуңа күрә мин монда теге аклау да кирәк түгел, монда гаепләү дә кирәк түгел. Ләкин аларны теге артык күпертеп өскә чөйү дә дөрес түгел. Бер яктан караганда, икенче яктан аларны пычракка батыру да дөрес түгел. Менә мәсәлән, бары тик бер позициядә гына тору монда һич иксез дөрес түгел.
Сез икенче дөнья сугышында Германия фашистларына әсирлеккә эләгеп, тормыш һәм җиңү өчен көрәшкән татар каһарманнары, тарихны дөрес итеп бәяләү турында түгәрәк өстән сөйләшеп тыңлыйсыз. Анда тарих фәннәре доктор Искәндәр Гилязев, Томскида яшәүче хукук белгече Искәндәр Әхмәтов катнашалар, әңгәмәне Ринҗил Вәли алып бара. Тарих Султанда бит әле бик яман, шулай фашистларның бик ялчысы дип әйтәләр. Аңа карата мөнәсәбәтегез?
Тарих Султанны мин инде аның турында бер ватаным Татарстанда бер зур мәкаләдә аның шәхси турында язганы, мин үзем дә шәхсән аның белән таныш, аның белән ничә тапкырлар әңгәмә корганым бар, һәм аның фикерләрен, аның позициясен мин чамалыйм, беләм. Мин дөресен әйткәндә бу кешегә ихтирам белән карыйм. Һәм икенче яктан мин аны җәлләп тә карыйм. Чөнки ул кешене мин бер яктан бик бәхетле дип саныйм, икенче яктан бик бәхетсез дип саныйм. Чөнки ул гомер буе татар милләте дип янып киеп яшәгән һәм икенче яктан татар милләтен беркайчан да танымаган. Аны хыянәтче һәм сатлыкчан дип санаган. Һәм монда әлбәттә Гариф Солтанның хәрәкәтенә бәя биргән вакытта без бары тик сугыш еллары белән чикләргә тиеш түгел. Гариф Солтанның әле сугыштан соңгы бик зур хезмәте бар һәм бик зур гамәлләре бар. Димәк, аның комплекста аның шәхси эшчәнлегенә бәя бирергә кирәк. Азатлык радиосының директоры булуы, Америка авазында татар редакциясын булдыруы, татар милли оешмаларын төзүе сугыштан соң һәм татар исемен бөтен дөньяга тарату, татар мәнфәгатьләрен яклау, ислам позицияларын яклау һәм дөресен сөйләү дөресен әйткәндә, объектив сөйләү бит аның шулай сугыштан соң аның бик күп чыгышлары бар, басмалары бар һәм ул чыгышларда басмаларында аның татарларның һәм мөселманнарның Советлар Союзында халаты турында объектив бәя бирелә күп чыракларда. Субъективлык та җитәрлек, ләкин монда объектив бәяләр җитәрлек. Шуңа күрә мин монда теге бары тик нәрсә сугыштагы 2-3 елдагы вакыйгаларны гына алмыйча, гомумән аның шәхсенә карап, менә шундый нәтиҗәгә килер идем.
Тарих фәннәре докторы, профессор Искәндәр Гилязевнең Гариф Солтан дигән башта алман, аннан Америка оешмаларында катнашкан һәм шушы Азатлык радиосын булдырганда аның мәдәни, әдәби, сәяси эшләрен булдырган Гариф Солтанны шулай бик уңай бәйләгән өчен оешмалар, дәүләт структуралары сезгә бәйләнгәне юкмы?
Юк.
Ә нишләп менә әле Фәүзия тирәсендә андый каршылыклар чыкты? Анда кемдер тинтү әйтә, әзерлек кейләр диләр. Ничек ала икән ул? Менә сез бастырып чыгарган Идел Уралның менә бу Грейсфолд корылтайы да бар. Әле сез Гариф Солтанны мактап утырасыз. Ни өчен хәзер каршылык чыга икән ул?
Һәр кеше үзе җавап бирәдер инде каршылык нәрсәдән чыкканына. Бәлки сез менә килешмәсез дә идем. Гариф Солтанны мин мактамыйм. Мин аны объектив карарга тырышам. Гариф Солтан уйлап караганда, менә бер-ике җөмлә белән әйткәндә, ул зур шәхес. Каршылыклы шәхес, бәхетсез шәхес, ләкин зур шәхес. Татар тарихында аның үз урыны бар. Һәм әлбәттә киләчәктә, бәлки тел күбрәк документлар табылгач, аңа әле ниндидер күбрәк, киңрәк объектив бәя бирелер.
Мин берничә тапкыр мөрәҗәгать итеп карадым. Гариф абый, әйдәгез, Башкортстанга үзем алып кайтам, Ишембай якларын күрерсез дип теләге бар кебек, ләкин бер вакытта да ул кайтырга җөрәт итмәде. Шикләнгәндер күрәсең. Ул
иске генерация вәкиле инде, чөнки ул салкын сугыш вакытында формалашкан шәхес. Үзенең карашын үзгәртә алмый инде ул.
Бәлки дөрес сизгәндер, менә 50 дә бит әле
бәхәс уята шулык дим.
Әле дә бәхәс уята, менә беләсез, менә каршылыкларның нигезе нәрсәдә дигән. Бу сорауга җавап бирү шактый кыен. Бәлки кемнеңдер сенсация табарга теләге бардыр. Бәлки үзен күрсәтергә теләге бардыр. Бәлки артык объектив булып күренергә теләге бардыр. Ике артык гадел булырга дигән теләк турырга мөмкин кешедә. Белмим, әйтә алмыйм. Монда бит каршылыкларның нигезе нәрсәдә? Монда бит Файза Бәрәмова мәкаләләрендә, мәсәлән, соңрак аны тәнкыйт иткән материалларда чыкты бит. Бары тик Гарри Солтан турында гына сүз бармый. Анда гомумән бара сүз менә шушы феноменны бәйләү турында. Менә мин аны, мәсәлән, Гарри Солтанга бәя биргән вакытта күп чиракларда бары тик аның сүзләренә ышануына белән килешә алмыйм. Бары тик Гарри Солтан үзе сөйләгән сүзләргә ул һич шиксез ышана. Бернинди шикләнмичә.
Документлар,
архивлар бар. Әлбәттә, алар күп түгел, әлбәттә, алар аз. Ләкин документлар һәм тарихи шаһнакларга таянып эш итәргә кирәк. Кеше сүзе ул кеше сүзе ул. Һәр вакытта да кеше үзен тарихта матуррак итеп, бизәбрәк күрсәтергә тырыша. Ул табигый күренеш. Әгәр дә мин үз тарихым турында сөйләп башласам, үз тормышым турында, мин дә аны бизәбрәк күрсәтәчәкмен. Шуңа күрә, монда тик бары тик сүзгә генә ышану җитеп бетми. Монда конкрет дәлилләр кирәк, монда конкрет шаһнаклар кирәк бәя биргән вакытта. Һәм инде икенче нәрсә, менә Фәүзия Байрамованың бер позициясе белән мин абсолют кискен килешә алмыйм. Мәсәлән, ул Грайсвальд корылтайына багышланган мәкаләсендә Гитлерга таянып, татар егетләре Гитлер белән берлектә үз ватаннарын азат итәргә ташландылар дигән мәгънәдә шундый бер фикер әйтле. Монда килеп чыга, имеш аның фикере буенча менә Гитлер азатлык алып килүче булып чыга. Гитлер азатлык алып килмәгән. Бу абсолют факт, моның белән беркем дә бәхәсләшә алмый. Гитлер ул яулап алырга теләгән һәм кыллыкта калдырырга теләгән бу территорияларны. Яңадан кабатлап әйтәм, бер халыкка да ул милли дәүләтчелек, бәйсезлек вәгъдә итмәгән. Юк андый фактлар. Мин аның Гитлерны үзенең язмаларында укыдым, Розенбергның да планнар турында беләм, хәбәрдар, ул әдәбият белән мин таныш. Юк андый фактлар. Һәм абсолют бу фикер белән шуңа күрә килешә алмыйм.
Искәндәр әфенде, бер сорауны гына ачыклап китегез әле. Менә Кавказ халыкларын сөрделәр. Шул вакытта Идел буе татарларында сүрергә теләге Сталинның планы булган һәм менә татар халкының тарихы һәм шушы сугыш вакытындагы каһарманлыгы аркасында бу акылсыз проекттан баш тарткан кушканнар яки кеңәш бергәннәр дигән фикер бар, чынмы? Татарларны Идел буе татарларын Сибиргә, башка җиргә сүрергә мөмкин теләкләре булды микән совет хакимиятләре?
Соңгы вакытта менә андый планнар турында мәгълүматлар чыга башлады. Һәркайда сөйләнә башлады ул турда. Чыннан да Кавказ халыклары сөрелгәч, Кырым татарлары сөрелгәч, Сталинның шулай ук Казан татарларын да сөргенгә җибәрергә дигән планы туган. Монда бу әлбәттә шундый коточкыш фаҗига, коточкыш фантастика булыр, чөнки Идел Урал татарлары алар бик зур территорияда яшәгән, алар бик күп санлы, аларны бөтенсендә сөрә башласаң, ул гаҗәеп зур фаҗига булыр.
Ерак шарыкка кадәр шулык татар илләре.
Әйе, монда бит бөтен Советлар Союзына, элекке Советлар Союзына алсак, күп кайда гына татар юк, бөтенсен сөрә башласаң, күпме көч куярга кирәк булыр. Менә шул зур фаҗига булыр иде.
Менә шул репрессия балтасын күтәргәндә Муса Җәлил образы яки аның тарихы аргумент булган дип тә әйтә.
Шундый фикер бар. Мин дөресен әйткәндә конкрет андый документлар мин кулга кергәнем юк, мин аны болай тик укып беләм. Шундый план булган һәм шуннан да Муса Җәлилнең эшчәнлеге менә шушы һәм гомумән татарларның фронтта күрсәткән батырлыгы ниһаять менә шушы планны тормышка ашырырга мөмкинлек бирмәгән.
Сез икенче дөнья сугышында Германия фашистларына әсирлеккә эләгеп, тормыш һәм җиңү өчен көрәшкән татар каһарманнары тарихны дөрес итеп бәяләү турында түгәрәк өстәл сөйләшүе тыңлыйсыз. Анда тарих фәннәре доктор Искәндәр Гилязев, Томскида яшәүче хокук белгече Искәндәр Әхмәтов катнашалар, әңгәмәне Римзил Вәли алып бара. Шулай итеп, татар кешесе кайда булса да яшәргә тырышкан, үзе яшәгән системага яраклашырга тырышкан, үзе булып калырга тырышкан һәм үзе яшәгән илгә бик тугры хезмәт иткән һәм сугышта да канын кыйган инде ул. Менә Муса Җәлил образы яңадан, аның һәйкәл булган, аның легендасы бар, аның бәлки тормышында башка тискәре әйбер дә табыладыр. Менә бу каһарман, бу кем бу сезнең өчен? Менә ике Искәндәр әйтсен дә, хәзер менә шушы ревизиягә омтылышлардан соң да Муса Җәлил хәзерге ачыклык заманы килгәч тә башка каһарман Гайнан Кормашның harbiy yetakchilik bo'lganini tegi podpolyoning bilgandan so'ngda Musa Jalil turunda boshlag'a so'zni shuni bilan bitirik. Bir millat vakillari o'zaro bo'lishib, qahramonlar tarix ishin bo'lishib, bir-birsiga dushmanlik qilsak ishlar boshlasa, bu tog'i bir fojia bo'lar edi. Bu shiroqda balki tog'i bir tapa kesirlarda balki agarda shu shirochga yetkirsak, agarda birdan bo'lmasa, ham oxirida mana shu bizning simvollar bizning birsi Musa Jalil turunda fikringizni aytingizlar.
Albatta endi menga Iskandar Abi bilan bahslashishga qiyin. Shu vaqtda men endi tarix faktlarini tayanib ham yurak sizgan hislarimni tayanib aytdim. Menimcha ota-bobolarimiz vatan sug'ishimda shu xatli, shu qadar endi kuchli dushmanni tarmar etgan ota-bobolarimiz bizning ular uchun chinlab botirlarimiz. Shu vaqtda menimcha ikki yog'i bor edi. Mana birinchi vatanimiz, ikkinchi dushmanlarimiz. Mana kim bizga bulishgan, kim dushmanga bulishgan, shu vaqtda ikki yog'i bo'lgan ekan. Qolganlari menimcha u shu qadar muhim tugul.
Mana ko'rasizmi, ne qadar qatlovli. Qay bir kishi aytsa, mana bizning millatimiz bizning vatanimiz deydi. Aydar Xalim aytsa, vatanimiz davlatimiz bizning tug'an tilimiz deydi. Mana ko'rasizmi, ikki bu yoqda, to'rt bu yoqda o'zal ham bu yo'llar bilan ishlarga kerak albatta. Ham tarix fanlari doktori Iskandar G'ilajev fikri.
Bir pozitsiyadan boshlar edim. Agarda biz mana shu g'umman Buyuk Vatan sug'ishini baya bera boshlaymiz ekan, bir haqiqat turunda har vaqtda da o'ylanarga tiyish ham shuni istab turga tiyish. Birinchi bo'lib sug'ishni boshlab yubora Germaniya. Bunda biz ikki rejim turunda da illa narsalar ayta olamiz. Sovetlar Soyuzi turunda da ham Germaniya turunda da ikkisida da xiyonatchi rejimlarning tabiatlari bir-birisiga o'xshash. Lekin sug'ishni boshlab yubora Germaniya. Nindi maqsad bilan shu ilni, shu territoriyani, shu xalqlarni yovlab olu, ham ularni qul etu. Real. Boshqa bir nindi planlar yo'q. Bu real fakt. Shuna ko'ra, agarda biz masalan tatarlar shu il ishin kurashganlar edi ekan, agar shu il ishin qon qilganlar ekan, ular shu il ishin halak bo'lganlar ekan, ul kishilarni biz botir deb ko'ryapsiz. Bu da haqiqat. Chunki tatarni boshqa yozmish kutmagan. Konkret faktlarga to'yinib aytib bo'laman. Agarda endi Musa Jalil turunda aytamiz ekan, albatta Musa Jalilni biz har simvol deb aytamiz. Biz ana albatta ideal etib ko'rsatirga tirishamiz. Albatta izli boshlasang Musa Jalilning shaxsinda da, turmush yo'lida da allani turli-turli faktlar to'g'irgan mumkindir. U bit kishi. Bir kishida ideal bo'la olmay, bir kishida tiga oq, poq, g'umr bo'yi bo'la olmay. Bu bunisi da belgili fakt. Ham har kishi o'zi to'g'rinda o'ylab qarasin. Agarda u o'zini ideal deb sanay ekan, uni o'rni qoy ekanini anglashla. Qoya bo'larga tiyish. Men absolut ideal kishi deb sanasa, agarda o'zinda teskari yo'qlar ko'rmasa. Bu ikkinchi masala. Hozirgi kunda bizning tatar xalqi boshqa xalqlar Musa Jalil osha bilarlar, ham ehtirom etadilar. U bizning xalqimizning 20-chi yuzda simvoli. Tatarlar orasidan kimlarni bilarlar? To'qayni bilarlar, ham Musa Jalilni bilarlar. Agarda biz hozir revizya yasab, Musa Jalildan endidir qora yoqlar izlay boshlasak, bu bizga absolut kerak narsa to'g'il. Bu bizning tatarni dursunga aytganda adam kulkisi itashak. Ham butun dunyo bizdan kulashak. Ham shunga ko'ra obyektiv qarorga kerak bu shiroqda. Musa Jalil, shoir. U shundan da yashirin uyushma составында җитәкчелек иткәнме юкмы сез икенче мәсьәлә булган әсәрлектә инде үлемгә хөкем ителгәч гаҗәп тетрәндергеч шигырьләр язган аның башы киселгән әле бит анысында кай вакыт шикостына куялар кайбер иптәшләр имеш аның башы киселмәгән ул бөтен нәрсә фальсификация ул шимне сугыштан соң да яшәгән дигән ләкин төгәл немецларның төгәллеген беләбез алар барсы да билгеле төгәл аның башы киселгән һәм ул шуның белән тарихка кирип калган патриот шагыйр дип беләбез без аны һәм шушы ил өчен ham konkret xiyonatchil natsional sotsializm rejimiga qarshi kurashgan shaxs deb bilamiz.
Hurmatli tinglovchilar, shuning bilan Musa Jalil ham Kimbatishda qolgan tatar asirlarining munosabat turunda to'g'ri ustal silashuvi tamam, onda tarix fanlari doktor Iskandar G'ilajev, yosh huquq bilgisi Tomskiy shahrida yashovchi Iskandar Ahmatov qatnashdilar, angamani Rimzil Vali olib bordi.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Программабыз азагында сизге дини сахифе кысаларында Коръаннан аятлар һәм аларның мәгънәсен тәкъдим итәбез. Алар белән сезне Хәйреддин Садик таныштыра.
Ассаламу алейкум, газиз милләттәшләребез, дин кардәшләребез. Соңгы илаһи китап Коръан кешелек дөньясына 1400 елдан бирле якты юл күрсәтеп килә. Ислам пәйгамбәре Мөхәммәд галәйһиссәләм шул китап хакында боларны әйткән. Коръан Алла китабыдыр. Ул китапта сездән элекке кавемнәрнең гыйбрәтле хәлләре, сездән соңра киләчәк кавемнәрнең хәбәрләре һәм үз арагыздагылар хакында хөкемнәр бар. Коръан тугрыны кәкредән айыручы бер китаптыр. Ул буш нәрсә әйтмәс. Ул хикмәт иясе Алланың сүзләреннән гыйбарәттер. Ул тугры юлны күрсәтә. Явыз фикерләр аны һичбер рәвештә хак юлыннан аера алмас. Телләр аны бузалмас. Галимнәр аны укып мәгънәсенә төшенүдән туймас. Аның вакылларны таң калдырган мәгънәләре һич төкәнмәс. Аның үлчәүләре нигезендә сүз әйтүчеләр дөрестлекне әйтер. Аның кагыйдәләре нигезендә яшәүчеләр бәхетле булыр. Аның белән хөкем итүче гадел булыр. Кешеләрне Коръәнгә чакыручы хак юлга чакырадыр. Ислам пәйгамбәре Мөхәммәд галәйһиссәләм Коръән хакында әнә шуларны әйткән. Инде шушы хәдистән аңлашылганча, Коръәнне тик уку гына җитми, аның мәгънәсен дә белергә кирәк. Без менә шушы максаттан чыгып, сезгә кайбер Коръән аятларын укымакчы һәм мәгънәләрен аңлатып бирмәкче булдык. Үткән тапшыруыбызда сезнең игътибарыгызга Коръәндәге Луқман сүрәсенең 22-дән алып 28-гә кадәр аятларын тәкъдим иткән идек. Мәккәдә ингән һәм 34 аяттан торган шушы сүрәдә Луқман исемле бер гарим аша кешелек дөньясына күркәм әхлакый үгетләр, насихәтләр бирелә. Бүгенге тапшыруыбызда сезнең игътибарыгызга шушы сүрәнең 29-дан алып 34-гә кадәр аятларын тәкъдим итәбез. Аларны сезгә Мисырлы Коръән хафизе Габдуссамат хәзрәт укып бирә.
بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى وأن الله بما تعملون خبير ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور
إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير.
سز Qur'ondagi Luqman surasining 29-dan olib 34-chiga qadar oyatlarini tingladingiz. Hozir Nug'moniy ismli Totar Qur'on tafsiri negizinda sizga shusha oyatlarning ma'nolarini aytib beramiz. Shafqatli ham rahimli Alloh ismi bilan. Alloh kechni kunduzga kirtir, kunduzni kechga kirtir va ul Quyosh bilan oyni yuzini bo'ysindirdi. Ularning barchasi belgilangan kunga choqli yurirlar. Alloh siz ishlagan ishlarni komil biluvchidir. Alloh taolaning bilimining va qudratining keng bo'lib, ul Alloh o'zigina iloh bo'lgani uchundir. Ammo Allohdan boshqaga g'ibadat qilgan narsalari botil yolg'ondir. Ul Alloh Her narsadan üstündür və uluqdır. Körmisinmi? Haqiqətdə dingizdə kiymələr Allahın rəhməti bilən yürüylər. Sizgə üzünün qaləmətlərindən qaybirlərin kürsətmək üçün. Əlbəttə, niğmətlərgə şükür itüçü və avarlıqlarqa sabır itüçü müminlərgə Allahın işlərində qibrətlər var. Agar kafirlarni dengizda tog'lar kabiq to'lqin qoplasa, go'ya ixlos din tutuvchilar kabiq Allohga duo qilalar. Agar Alloh ularni to'lqindan qutqarib qurg'a chiqarsa, qay birlari haq yo'lda bo'lib va qay birlari homon iymonsiz qolarlar. Bizning oyatlarimizni, dalillarimizni bir kimda inkor etmas. Magar va'dasin buzib yolg'on suylovchi va ne'matga kafirlik qiluvchigina inkor etar. Ey kishilar, Robbingizdan qo'rqingiz, unga gunoh bo'luvdan soqlaningiz va qiyomat kunidan qo'rqingiz. Ul kunda ota o'z o'g'lining gunohisini ustiga olmas, ham balasi otasining gunohisidan ozginasini da ustiga olmas. Allohning va'dasi haqdir. Qiyomat bo'lajoqdir. Sizni dünya rahati aldab, ahiretten mahrum etmesin. Hem sizni şaytan, fahiş, haram işlerini ve yavuz gamellerini işletip, farız gamellerden tıyıp, Allah yarlı kavçı deyip, Allah isimi bilen aldamasın. Elbette, kıyametnin kayşan bulacağın bilü Allah huzurundadır. Ul tilegen vakitta yangır indirir ve ul, Xotinlarning qorinlarindagi balalarning irmi qizmi ekanin bilir. Va hech bir kishi qayta o'lashagin bilmas. Va hech bir kishi ertaga narsa ishlayashagin komil bila olmas. Alloh esa har narsani biluvchi va har narsadan xabardordir. Qur'ondagi Luqman surasining 29-dan olib 34-chiga qadar oyatlarining totarcha ma'nolari ana shunday. Endi shuning bilan Luqman surasi tamom bo'ldi. Alloh nasib etsa, kelasi topshiruvimizda sizni Qur'ondagi boshqa bir sura bilan tanishtira boshlaymiz.
Siz Qur'ondan oyatlar ham ularning ma'nosini tingladingiz. Mana sizning uchun Xayriddin Sodiq hazırlagan edi. Ozodlik radiosining bugungi topshiruvi shuning bilan tamom, hurmatli tinglovchilar. Uni Landish Xorasov olib bordi. Sizga isenlik, sog'liq tilab qolamiz.